Gepliyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadýar. Çöli ýüzü Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, maşgalatyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın Devlet Departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňkur alada beýan etdi. Devlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galmak kanunçylygynyň aslynda salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizionýa we radio ýaýnymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlikli adlandyrdy. Biz Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanda müňlerçe oppozisiýa tarapdary premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etmek üçin paýtagt Yerewanyna ýürüýiş geçirdi. 10 müňden gowrak demonstrant 3-nji martda parlament binasynyň içine we üçeýüne mergen yerleşdirmek ýaly bir kowpsuzlyk çäreleriniň arasynda binanyň öňünde ýygnanyşdy. Ondan ozal Paşinyan maslahata gatnaşmak üçin parlamente geldi. Bu ýürüýiş prezidentiň ýaraly güýçleriniň başlygyny işden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden ýüze urmagynyň ideýany Ermenistanyň siýasy krizi Isin has çuňun äwelliligi tarap ýönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemileşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çagyrany Paşinyan olary agdyrylyşyk synaşygyny aýypladi we baş ştabyň ýolbaşçysyny işden aýyrmak istedi. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyan 2-nji martda 2-nji gezek baş ştabyň başlygy Onik Gasparyany wezipeden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden boýun gaşyrdy. Ermenistanyň prezidentiň roly esasan simbolik häsiýete ýedir. Bir mudy täze dikilen harby häkimete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlanyp, adynan 32 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji martda harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezin ok we Odulunun onu verkidiyar. Harbalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finanını sonlandırolu bari Birma günnelik protestlerden ezir çeker. Agdarlyşyk liderleri saylanan hökümeti işten çetletdi we yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni we onun partiyasynyň beýle kaldalaryny tutsak etdi. Aktivistlere görä ýüzlerçe adam şolsanyň adynyň 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlyşyk barha ýokurlanýan halkara tanqydy. Şolsanyň harby häkimete garşy günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Britaniýa bir manyma sowat etmek üçin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini 5-nji martda duruşga çagyrdy. Birleşen Ştatlar harby häkimete garşy has köp çäri görmegi gödüňini tutýan onu aýtdy. Ýewropa Birleşigi bolsa yaraklı raýatlara oku tutmak, halkara kanunçuluğunu gözü örtölü bozmaktır dedi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamagynyň netijesinde bir Lukman aýalyň ölenligini aýdýar. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň metbuat sekretaryna görä Lukman minip barýan rikşasyna magnit bomba ýapyşdyrylandan soňra öldürildi. Başga da bir çağa yaralandy. Metbuat sekretar Lukmanyň bir hususy hastahananyň çağa dogrulýan bölümine işleýändigini aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almady. 2 gün öňe Islam döwleti ekstremist topornyň jogapkärçiligi öz üstüne alan Jalalabad Bat hücümünde 3 ayal medya işgar atılıp öldürüldü. 3-cü martda Kabul Üniversitetinin bir profesörü Şolbrovatda din almi Oğan paytahtına atılıp öldürüldü. Bu hücümün cevapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepeşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yok.